je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 22. mart, vijesti dana. Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić otišao u zatvor na izdržavanje kazne. Ministarstvo pravde BiH dalo negativno mišljenje o pomilovanju Novalića. Pristupni pregovori Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom značajan iskorak prema daljnjim reformama, poručuje predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Međunarodne sudije neće napustiti Ustavni sud Bosne i Hercegovine, poručila potpredsjednica suda.
Napad na sudstvo u Bosni i Hercegovini je ozbiljan, jer znači da se zakon više ne može provoditi.
U intenzivnom ruskom napadu pogođena najveća ukrajinska brana u Zaporižju. Evropska komisija predlaže povećanje carina za ruske i bjeloruske žitarice. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao u Izrael na razgovore o ratu u Gazi. Bivši dopisnik Radija Slobodna Evropa u Bjelorusiji osuđen na 3 godine zatvora. Zbog sigurnosnih razloga otkazana utakmica između Bosne i Hercegovine i Izraela. Vrijeme sutra sunčano uz prolazan porast na oblake tokom dana. Dnevna temperatura od 14 do 20 u sjevernim područjima Bosne do 22 stepena. U emisiji, između ostalog, poslušajte šta o značaju otvaranja pregovora procesu proširenja Evropske unije u trenutnim geopolitičkim okolnostima, kaže Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije.
Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Evropskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju.
Svjetski je dan voda, a kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, govori Anes Podići iz Eko akcije.
Bosna i Hercegovina dočekuje 22. mart, Međunarodni dan voda, na 5. mjestu po zalihama pitke vode u Evropi. Međutim, stanje naših voda je sve lošije i lošije.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši premijer entiteta Federacija Bosna i Hercegovina javio se na izdržavanje kazne u državni zatvor u večernjim satima u četvrtak, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine. U međuvremenu je Ministarstvo pravde BiH dalo negativno mišljenje na molbu za pomilovanje Fadila Novalića. I to je potvrđeno iz ministarstva za naš program. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa rekli da su predsjedništvu Bosne i Hercegovine dostavili svoju odluku. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nadležno je za konačnu odluku o pomilovanju, ali za sada nema informacija kada će ovome predsjedništvo BiH odlučivati. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,4 miliona eura. U aprilu 2020. godine, odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa. Mahir Sijamija.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i funkcioner stranke Demokratske akcije Fadil Novalić stigao je u prostorije državnog zatvora u Vojkovićima u istočnom Sarajevu na odsluženje 4-godišnje kazne zatvora. Njegov advokatski tim 15. marta je dobio rješenje suda Bosne i Hercegovine u kojem je odbijena njegova žalba za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom pandemije koronavirusa i to zbog nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti 5,4 miliona eura. Također, osuđeni su i Fahrudin Solak, bivši direktor civilne zaštite ovog entiteta na 6, te Fikret Hođić, vlasnik firme Srebrena Malina na 5 godina zatvora. Oni su se ranije javili na odsluženje kazne. Suđenje Novaliću, Solaku i Hođiću počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvostepeno su osuđeni 2 godine kasnije 5. aprila 2023. godine, a konačna presuda uslijedila je 27. januara 2024. godine. Četvrto optužena Jelka Miličević, bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođena je od optužbi za nesvjestan rad u službi. Novalić je u međuvremenu podnio i molbu za pomilovanje u kojem će odlučivati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pomilovanje, između ostalog, može značiti potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne ili se izrečena kazna mijenja blažom kaznom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u aktuelnom sazivu nije donijelo ni jednu odluku o pomilovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sjamija.
U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Njih će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora koji je Vlada Federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu koji, još jednom mi ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdjeva dva pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli.
4 godine kasnije, 3 osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvore je i tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić?
Ja sam u odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga, međutim, obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačeno u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna.
Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji, bezbroj mimova na njegov račun, završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova na Radiju Slobodna Evropa, kao i na našim podcast aplikacijama.
Činjenica da je otvaranje pregovora odobreno nakon što je više puta naglašeno da je 14 prioriteta koji su nabrojani u 2019. godini morali biti ispunjeni, a da ih Bosna i Hercegovina zapravo ne ispuni, je naravno zabrinjavajuća, jer sugeriše da će uslovi, ako izdržite dovoljno dugo, jednostavno biti odbačeni. Rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije. Vogel je govorio o značaju otvaranja pregovora, procesu proširenja Evropske unije u trenutnim geopolitičkim okolnostima i poslu pred Bosnom i Hercegovinom. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Mr. Vogel. Lideri Evropske unije su odlučili da otvore pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom, ali i bilo kakvi dalji koraci zavise od nastavka reformi. Šta vi mislite o tome što je Evropska unija napravila ovakav korak, a da Bosna i Hercegovina nije ispunila tih famoznih 14 prioriteta?
Očigledno je da se radi o problematičnom presedanu. Ne bih previše naglašavao važnost ovog koraka. Ovo je u suštini politička deklaracija lidera država članica Evropske unije da jednog dana žele da vide Bosnu i Hercegovinu u svom klubu. To ne predstavlja ništa više, ali i ništa manje od toga. Ipak činjenica da je ovo omogućeno nakon što je više puta naglašeno da 14 prioriteta koji su izlistani 2019. godine moraju biti ispunjeni, a da ih BiH nije ispunila, jeste uznemirujuća. Ona sugeriše da ako izdržiš dovoljno dugo, da će druga strana jednostavno odustati od tih uslova. Ovo smo i ranije vidjeli u BiH, vjerovatno ćemo opet vidjeti, ali sada je najvažnija stvar da država pokaže ozbiljnost po pitanju 14 prioriteta, te da se pozabavi njima.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da je više napretka postignuto u prošloj godini nego u prethodnoj deceniji. Kakav je vaš stav o ovoj procjeni i koliko mislite da je ruska invazija na Ukrajinu utjecala na proces proširenja EU?
To je tipično preuveličavanje Europske komisije. Postoje različiti načini na koje možete mjeriti napredovanje, ali usvajanje dva zakona koji u suštini nisu toliko ključni nije baš veliki napredak. Zemlja je danas u gorem stanju nego što je bila prije 10 godina, nego prije 15 godina. Politika je postala još više polarizovana, oligarhija i partokratija na svim stranama još je više ukorijenjena, tako da jednostavno ne vidim u čemu se ogleda taj navodni napredak. Apsolutno ste u pravu. Ovo je u suštini geopolitički potez. Iz nekih razloga Europska komisija baš ne želi da ga predstavi kao takvog. Ne želi da kaže zbog geopolitike nećemo biti previše strogi sa uslovima, ali to je upravo to. Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Europskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju. To bi značilo suočavanje sa Srbijom, omiljenom i redentističkom politikom, što nije nešto što Europska unija želi da uradi. Na ovaj način Europska unija može da pošalje poruku da želi stabilnost zbog Ukrajine i ruskog utjecaja, ali nema želju da uradi težak posao koji je potreban za istinsku stabilnost i napredak.
Europsko vijeće je također pozvalo na brzo usvajanje pregovaračkog okvira za Ukrajinu i Moldaviju, ali bez konkretnog datuma. Šta mislite o stavu pojedinih europskih zemalja da se europski put država za Zapadnog Balkana treba povezati sa putem Ukrajine i Moldavije?
De facto politički već su povezane, ali to ne znači niti bi trebalo da znači da će napredovati istom brzinom. Ako pogledate Ukrajinu i Moldaviju, ove zemlje su u ekstremno teškim uslovima, uključujući rat za golu egzistenciju u slučaju Ukrajine. Ne mislim da iko sumnja da su politička vodstva obje zemlje ozbiljna kada je riječ o pridruživanju Europskoj uniji jednog dana. Ne mislim da je išta od toga tačno za Bosnu i Hercegovinu. Na pamet mi pada nekoliko vodećih političara koji se neće željeti pridružiti. Tako da ne možete jednostavno reći da svi trebaju ići istim tempom, ne samo zbog cijelog procesa, koji naravno ovisi o mjerilima, ispunjavanju uslova sa stvarnim napretkom. To je malo teže zalažirati nego promjene uslova koje smo vidjeli u oči jučerašnje odluke.
Govorio je Tobi Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije. Sa njim je razgovarao Andi Mijuč.
Koliko je godina prošlo od kako je Bosna i Hercegovina započela svoje dugo putovanje ka Europskoj uniji? Šta se u međuvremenu dogodilo? Koliko faza života stane između 1999. kada je započeo proces stabilizacije i pridruživanja do pregovora za članstvo?
Poglavlje prvo.
U podcastu Zip zaviri ispod površine poslušajte kroz šta je Bosna i Hercegovina prošla na putu ka Europskoj uniji, kroz šta prolazi i da li je spremna za taj daljnji proces. Adi Ćerimogić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Nijedna od šest zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Europskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina.
Da li se proces mogao pokrenuti i ranije i da li bi sada moglo ići bolje, jače i brže? Rikard Jozvijak, urednik za Europu na radiju Slobodna Europa.
Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore i to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu.
A šta građani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu misle kada govore o Europskoj uniji?
Slobodne granice, to prije svega promet roba i usluga, otvorenost
i standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, je li tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu.
Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a moj podcast ZIP pod nazivom Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora sa Europskom unijom potražite na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Poglavlje 33.
Međunarodne sudije neće napuštati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, izjavila je Helen Keller, potpredsjednica tog suda, obraćajući se na konferenciji za novinare u Sarajevu. Ustavni sud BiH u proteklih nekoliko godina na meti je napada vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, predvođene predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom, koji odluke ove najviše pravosudne instance ne provodi. Osim toga, Ustavni sud BiH se suočava i s nedostajećim brojem sudija iz Republike Srpske, što dovodi u pitanje održavanje plenarnih sjednica. Više u izvještaju Melise Teletović.
Napadi na sudstvo dolaze iz krugova koji žele da destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu. Entitet Republika Srpska tražio je u decembru prošle godine od nas da se povučemo i da smo to učinili, Ustavni sud ne bi mogao funkcionisati. Mi ćemo ispunjavati svoj mandat i lojalni smo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, poručila je ovo jedno od troje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH Helen Keller. Keller je poručila da na budućnost gleda sa zabrinutošću.
The attack on the judiciary in this country is serious.
Napad na sudstvo u Bosni i Hercegovini je ozbiljan, jer znači da se zakon više ne može provoditi. Nalazimo se na ivici rada i politička blokada se mora prevazići. Napominjem, međunarodne sudije neće napustiti Ustavni sud BiH.
Problem of non-appointment of national judges is an existential one for the court.
U novembru 2022. godine zbog odlaska u penziju dvojici sudaca Mati Tadiću i Miodragu Simoviću istekao je mandat i do danas te pozicije nisu popunjene. U januari u prijevremenu penziju otišao i treći sudac Zlatko Knežević, a sutkinja Seada Palavrić ide u penziju u novembru. Sa ovim će sud Bosne i Hercegovine ostati na minimalnom kvorumu za rad od 5 sudaca od ukupno 9. Propust nadležnih organa da imenuju nedostajuće sudije predstavlja kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, dodaje predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić, te kaže da rad Velikog vijeća i dalje nije moguć. U dosadašnjoj praksi Veliko vijeće je odlučivalo u 99% slučajeva. Galić je pozvala nadležne da izvrše popunjavanje Ustavnog suda s obzirom da bi najveće posljedice nedostatka sudija mogli osjetiti građani Bosne i Hercegovine.
Najbrojniji predmeti koje sud ima u radu su takozvani apelacioni predmeti, odnosno predmeti u kojima se građani, fizička i pravna lica obraćaju Ustavnom sudu kada smatraju da su im odlukama redovnih sudova povrijeđena prava i slobode koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine.
Zakonodavna i izvršna vlast u Bosni i Hercegovini dovodi u pitanje odluke ovog suda, poručuje potpredsjednik suda Mirsad Čeman. To se kaže dešava kada se tijelima izvršne i zakonodavne vlasti daju ovlaštenja koja podrazumijevaju kontrolu nad radom ili funkcionisanjem Ustavnog suda koja atakuju na njegovu samostalnost.
Ali je neprihvatljivo sa stajališta samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda da se određenom tijelu vijeća ministara, kao što je žalbeno vijeće predviđeno nedavnim izmjenama ovoga zakona o pristupu informacijama, daje nadležnost vis-a-vis Ustavnog suda. To pitanje po ocjeni Ustavnog suda nije niti može biti u nadležnosti takvoga organa.
Sutkinja Sada Palavrić najavila je da u novembru ide u penziju, te da će rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine biti dodatno otežan.
Imali smo 7000 neriješenih predmeta, a jučer nakon sjednice oko 8200. Znate li šta to znači za građane i pravne osobe ove zemlje?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije dio ni zakonodavne, ni izvršne, ni redovne sudske vlasti. Pozicioniran je kao samostalna i nezavisna vlast koja djeluje kao korektivni faktor za ostala tri segmenta vlasti. Suci ostaju na dužnosti do navršenih 70 godina, izuzev ako podnesu ostavku ili budu s razlogom razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudaca. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obvezujuće, a neprovođenje njih je krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Rusija je pokrenula masovni val udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine, ubivši najmanje dvije osobe, pogodivši najveću branu u zemlji i privremeno prekinuvši dalekovod u nuklearnoj elektrani Zaporižje, uzrokujući gotovo potpune nestanke struje u drugim dijelovima zemlje. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad uključivao 150 dronova i projektila i ponovo apelovao na saveznike Ukrajine da ubrzaju isporuku kritično potrebne municije i sistema naoružanja. Pripremio Milorad Milević.
Ruski napadi oštetili su domove i energetsku infrastrukturu, a djelimično je isključena struja nuklearnoj elektrani Zaporiže. Gradonačelnik Zaporiže Anatolij Kurtijev istakao je kako se radi o najvećem napadu na taj grad po broju udara u posljednje dvije godine.
Bilo je 20 pogodaka, oštećeno je više od 100 kuća. Prema prvim podacima, dvije osobe se vode kao nestale, moguće je da su pod ruševinama. 6 osoba je smješteno u bolnicu.
Ukrajinska državna hidroenergetska kompanija Ukridroenergo saopštila je da je brana hidroelektrane Dnipro HES u Zaporižju na Dnjepru pogođena sa dvije ruske rakete koje su oštetile jednu od dvije elektrane, iako nije bilo neposrednog rizika od proboja. Trenutno postoji požar na brani. Na licu mjesta rade hitne službe koje otklanjaju posljedice brojnih zračnih udara, navodi se u saopštenju ukrajinske državne kompanije i dodaje da je situacija na brani pod kontrolom. Energetska infrastruktura je također bila meta napada u drugim regijama u, kako je ministar energetike Herman Haluščenko nazvao, najvećim napadom na ukrajinsku energetsku industriju u posljednje vrijeme. Napadi su također prijavljeni između ostalog u oblastima Harkiv, Melnitski, Poltava, Odesa i Lavov. U Harkivu je intenzivno rusko granatiranje izazvalo nestašice struje i vode. U oblasti Hmeljnicki lokalna uprava je izvijestila da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjeno tokom ruskih udara, ne navodeći detalje. Ukrajinske vazdušne snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 92 od 151 projektila i dronova koje je Rusija ispalila na Ukrajinu u noćnom napadu. Rusija je ove noći lansirala preko 60 bespilotnih letjelica i skoro 90 projektila različitih tipova na Ukrajinu, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. Dodao je kako svijet vidi ciljeve ruskih terorista, što je jasnije moguće, elektrane i vodovi za snadbijevanje energijom, branu hidroelektrane, obične stambene zgrade, pa čak i trolejbus.
Ruski projektili nemaju kašnjenja za razliku od paketa pomoći Ukrajini. Bespilotne letjelice Shaded nemaju neodlučnost za razliku od nekih političara. Ključno je razumjeti cijenu kašnjenja i odgođenih odluka. Naši partneri tačno znaju šta je potrebno. Definitivno nas mogu podržati. To su neophodne odluke. Život se mora zaštititi od ovih divljaka iz Moskve,
napisao je Zelenski, apelujući na Zapad da učini više za njegovu zemlju. Poruka Zelenskog stigla je dok su čelnici Europske unije završavali samit u Briselu, na kojem su raspravljali o načinima za ubrzavanje isporuke municije i oružja za borbene ukrajinske snage, koje se bore odbiti sve intenzivniji napad brojnih i bolje opremljenih ruskih trupa. Kritični paket vojni pomoć od 60 milijarde dolara iz Sjedinjenih Država u zastupničkom domu zbog republikanskog protivljenja, što je Kijev natjeralo da se više oslanja na pomoć svojih evropskih saveznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog zabrane dinara na Kosovu, Milomir Ribać, jedan od povratnika u opštini Klina, 2 mjeseca nije mogao da podigne penziju koju dobija iz budžeta Srbije. Odluka Centralne banke Kosova da ukine dinar kao platežno sredstvo od 1. februara u sličnu situaciju doveo je brojne pripadnike srpske zajednice. Priča Sandre Cvetković.
Milomir Ribać 2 mjeseca nije primio po 20.000 dinara penzije iz budžeta Srbije. Nekada je po penziju išao u 15 km udaljeno selo Osojane, no nakon ukidanja dinara ne zna gde i kako da je podigne.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija se mi ode u gorivo. I nekako nećemo imati koristi od toga. Mnogo će nam nedostaje ako tako budete ne omoguće ponovo na neki način sa to.
Milomir je jedan od blizu 200 srpskih povratnika u opštini Klina na severozapadu Kosova. Sa suprugom i sestrom živi od poljoprivrede i kosovske staračke penzije od 100 evra. 80-godišnja Milomirka trebala bi primati oko 40 evra socijalne pomoći iz Srbije.
Jer gdje će ona ide za Srbiju? Ajde, kad mi je tu žena, drugačije je. mogu nju da povedem, ali ja držim ceo život jedno seljačko poljoprivredno gazdinstvo u malom.
U Drsnik se vratio u okviru kolektivnog povratka raseljenih Srba od 2002. do 2005. godine. Mlađi su umeđu vremenu uglavnom ponovo otišli u Srbiju zbog nedostatka posla. U multietničkom selu od oko 1500 stanovnika danas živi 20 Srba, uglavnom starijih povratnika. Među njima su Dostana i Radoje, koji iz budžeta Srbije primaju socijalnu i povratničku pomoć. Ni oni ih nisu dobili dva meseca jer nema dinara za isplatu.
Ja sam primala u poštu, a mužu je poštar donosio kući. Svako mesečno jednom. Šta ja da rešim? Mene niko ne pita za ništa. Tu trebaju ovi što su glavni, ovi što su oni. Treba da pomisle malo na narod, na bolestan narod.
100 evra kosovske penzije bude dovoljno da se izmire računi.
Nema, te Bože. Teško, teško za nas. Nikad teže bilo nije. Nikad.
Srbi južno od Ibra ne mogu da podignu primanja u dinarima, dok je u opštinama na severu Kosova moguće podići ograničenu svotu na šalterima banke poštanske štedionice. Na srpskoj strani graničnih prelaza Jarinje Brnjak, Končulj i Merdare postavljene su i njihove montažne ekspoziture, gde se primanja mogu podići u dinarima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Svjetski dan voda sa temom Voda za mir. U namjeri da se naglasi da voda može da stvori mir ili izazove sukob. Detalje prenosi Iva Gajić.
Nestašica i neravnopravnost u dostupnosti vode mogu ozbiljno da ugroze blagostanje i mir u svetu i zato upravljanje vodama mora da bude održivo i solidarno i da uzme u obzir nove realnosti, uključujući klimatske i geopolitičke promene, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija povodom Svetskog dana voda. Nedavni događaji od globalnih epidemija pa do oružanih sukoba jasno su pokazali da društveno-politički uslovi pod kojima funkcioniše snabdevanje i upravljanje vodama mogu veoma brzo da se promene, naveo je UNESCO u izveštaju Voda za prosperitet i mir. Naglašava se da u 2022. godini 2,2 milijarde ljudi nije imalo pristup bezbednoj pitkoj vodi, a da je od 2002. do 2021. godine 1,4 milijarda ljudi u svetu bila pogođena sušama. Također, nestašica vode je važan uzrok povećanja globalnih migracija. Veliki globalni događaj i poremeće i, kako se navodi, povećavaju rizik nejednakosti u pristupačnosti vode, a to su, na primjer, klimatske promjene, geopolitički nemiri, pandemije, masovne migracije, hiperinflacija i druge krize. Međutim, ti događaji ujedno stvaraju i prostor za nove politike, koje će postaći otpornost i prilagođavanje. U zemljama sa manjim prihodima, u kojima je poljoprivreda glavni izvor zarade, oko 80% poslova zavisi od vode. Također, u cijelom svetu se 72% sveže vode koje se crpi koristi u poljoprivredi. Poplave su u svetu od 2002. do 2021. izazvale štetu od oko 832 milijarde dolara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije navelo je da Srbija raspolaže značajnim površinskim i podzemnim vodama, ali i da preko 90% svih voda dolaze sa drugih teritorija, te da ove resurse treba održivo koristiti.
A kako je stanje u Bosni i Hercegovini? Za dnevni podcast Šta ima govorio je Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Bosna i Hercegovina dočekuje 22. mart, Međunarodni dan voda, na petom mjestu po zalihama pitke vode u Evropi. Međutim, stanje naših voda je sve lošije i lošije. U Federaciji BiH je u januaru produžen rok zagađivačima za nove 2,5 godine, tokom kojih mogu nekažnjeno ispuštati svoje otpadne vode u naše rijeke. Tek mali dio urbanih otpadnih voda se prečišćava. Naprimjer, sve kanalizacije naselja pored Une od izvora do ušća sa izuzetkom dijela Bihaća završavaju u Uni. Sad su brojnije deponije otpada i one legalne i ilegalne čije prosjedne vode redovno završavaju našim rijekama. Bjesomučnom gradnjom su ugrožena izvorišta po odnožu planina na kojima se dešava gradnja.
Bio je to Anes Podić iz udruženja Ekoakcija, koji je govorio za dnevni podcast Šta ima, kojeg možete poslušati na web stranici slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.